4 minuty po 15. hodině začíná na rádiu vašeho kraje odpolední Radioproud. V jeho první hodině se, tedy alespoň pomyslně, vydáme na Šumavu. Odtud totiž přijeli naši hosté, se kterými si budeme povídat o Národním parku Šumava, o jeho blízkých i vzdálenějších plánech a v neposlední řadě o letní sezónu. Začínáme po písničce. Dobrý poslech přeje Hanka Šoberová. Písnička nám otevřela dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. V první hodině tady máme opět hosty. Dva pány. Mám tady ředitele správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného. Dobré odpoledne.
Dobrý odpoledne.
A také tiskového mluvčího parku Jana Dvořáka. I vám dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Budeme si povídat o letní sezóně, mimo jiné budeme si povídat o Národním parku Šumava. Budeme si povídat o šumavských lesích, když už jsem nakousla tohle téma. Jsou lesy Národního parku Šumava něčím výjimečné?
Rozhodně jsou výjimečné. Já myslím, že na český poměry se na Šumavě zachovalo mnoho pamětníků na původní pralesy na Šumavě. Živých pamětníků. Jo, dneska tady máme stromy, které jsou přes 500 let staré, ale co je na nich nejzajímavější, oni nejsou v tom lese moc poznat.
No vidíte, ale vy je poznáte. Jako odborníci.
No, my je poznáme většinou, když je vytěžíme.
Takže ty pařezy v tuhle chvíli jsou důležité.
Ano. No, my jako mapujeme věkovou strukturu lesa podle pařezů. Oni jsou nějaké lesnické záznamy, ale ty pařezy mluví jako jasněji a mluví daleko podrobněji. A my jsme zjistili, že vlastně na většině území Šumavy se teda běžně vyskytují stromy starší 200 let, méně běžně, ale také občas stromy starší 300 let a výjimečně 500 letý a 600 letý stromy. A nejen v těch místech, kde si myslíme, že jsou pralesovitý zbytky a pralesy. Oni tyhle ty stromy jsou rozptýlený vlastně po celé ploše, někde více, někde méně. A vlastně tím, když si uvědomíme, že ta Šumava byla nejvíc kolonizovaná na konci 18. století nebo v polovině 18. století, tak to znamená, že to jsou skutečně pamětníci těch původních pralesů.
Já vím, že vy zhruba 15 let monitorujete ty pařezy, nebo jak dlouho to je?
Zhruba 15
let. Jak takový monitoring probíhá v praxi?
No a poměrně rychle a snadno. My vždycky, když najdeme tady nějakou paseku, neděláme to všude, děláme to v určité síti, tak změříme průměr toho pařezu a spočítáme letokruhy. Zaznamenáme si i, jak jsou silní, jako kde jsou příliš zahuštěný, nebo kde se jako rozvinou do růstu, protože tam ukazuje ten strom, kde rostl v nějakých potížích, v nějakým zástěnu a kde byl uvolněný a začal růst rychleji. To jsou taky docela důležité informace, protože my tím zjišťujeme, jak ten les vlastně byl kácený, nebo jestli spadnul díky vichřici nebo kůrovci. A vyhodnocujeme potom, na každém transektu máme tak 10-11 takovýchhle pařezů a vyhodnocujeme to z celý Šumavy. Takže těch pařezů máme přes 15 000 spočítáno.
Nějaký kuriozní?
Několik kuriozní.
Představte nám.
No tak úplně super kuriozní je třeba strom, smrek z pramenů křemelný, kde je takový porost, který je podle lesní hospodářské evidence mapován jako 80-letý až 100-letý. Ve skutečnosti tam nejmladší stromy jsou asi 120-letý, nejstarší přes 200 let. Tak tam jsme třeba našli asi 17 cm průměr pařezu, který má asi 220 let. Máme tady vystavený na Šumavě, na správě parku, smrek, který má průměr zhruba 50 cm a je 559 let starý. A když mu bylo 300 let, tak měl průměr jenom 18 cm.
Tohle všechno o těch pařezech víte?
Jasně.
Dá se říct, teď se zeptám velmi laicky, že třeba ze smrkového pařezu jsou ty údaje lépe čitelné nežli z dubového pařezu, když je to dřevo měkčí nebo tvrdší?
No, takhle, my těch dubů tam nemáme moc, my jsme hodně vysoko, takže my nejčastěji čteme pařezy jedlový, bukový a smrkový. A pochopitelně to dřevo těch jehličnatých stromů se čte mnohem lépe, protože tam ta tmavá a světlá složka tohoto kruhu je dobře patrná. Špatně se čtou buky.
Řekl jste borovici, to mě překvapilo.
Borovici tam také máme, ale těch odečítáme poměrně málo. My tam máme borovici lesní a pak borovici blatku a kleč. U té kleče to skoro nemá cenu počítat, protože je to takový křoví, který se neustále plazí a který vlastně vytváří takový klony. Ty klony těch borovic klečí, které jsou na těch rašinách, mohou být velmi starý. ty jedinci ve skutečnosti by mohly být i několik tisíc let starý. Ale nikdy to na tom řezu nepoznáte. A blatky, což jsou takové stromové formy té kleče, tak ty máme až 300 let starý, třeba na Mrtvým luhu.
Říká Pavel Hubený, ředitel Národního parku Šumava. S mými hosty se k Šumavě vrátíme hned po písničce, abychom si více pověděli o výskytu vlka v této lokalitě. Mými hosty jsou ředitel správy Šumavského národního parku Pavel Hubený a tiskový mluvčí parku Jan Dvořák. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz na naše hosty, neváhejte a zatelefonujte na linku 386 355 444. Naše hosté vaše dotazy rádi zodpoví. Samozřejmě budou-li se týkat Národního parku Šumava. Já jsem už nakousla téma, o kterém bych se s vámi, pánové, ráda bavila, a to je ten zmiňovaný vlk. Jak je to s jeho výskytem na Šumavě? Je tam, anebo není?
Je tam určitě.
Ve volné přírodě.
Toho ve volné přírodě. Helejte, já jsem nastoupil na správu CHKO do Sušice v roce 88. A už v té době se pohybovali minimálně dva vlci v té oblasti Křemelný, vojenský prostor Dobrá voda. Od té doby jsou pořád každý rok, někdy s nějakou roční prodlevou, jsou zprávy o tom, že někdo vlka viděl, vyfotil, že našel třeba stopy. Takže my jsme přesvědčeni o tom, že nějaký jednotlivý vlci se po Šumavě neustále pohybují a občas asi jsou i nějaká štěňata. Ale jsou to zřejmě velmi sofistikovaní vlci, protože opravdu jako jejich zaznamenání je velmi řídký. Mm-hmm. Ale určitě tam jsou.
Je takový výskyt vlka pro Národní park nebo lesy naše v něčem pozitivní?
Rozhodně. My bychom potřebovali těch vlků víc, abych řekl pravdu. Víte, my tam máme hodně jelení zvěře, kterou ten vlk normálně běžně v těch přírodních podmínkách nejčastěji loví, plus černou zvěř. A my vlastně, abychom tam udrželi nějaký stav v takové blízké přírodě, tak my ty jeleny musíme střílet. A pochopitelně nikdy to ten člověk neudělá tak dobře jako ta příroda. Že? Můžete mít nějaký plán, můžete mít nějaký pravidla, ale vlastně nikdy to neuděláte úplně tak přesně, jak by to dělal ten vlk, protože ten opravdu pozná, který jsou ty slabý kusy, který má sebrat. Takže my bychom skutečně potřebovali nějakou pěknou smečku, protože my víme, že taková pěkná smečka by na území Národního parku spotřebovala během jednoho roku tak 3/4 toho, co my nastřílíme. A my bychom potřebovali, abychom do těch jelenů mohli sáhnout víc, to znamená, aby oni nám v tom pomohli v té selekci, a my bychom se potřebovali dostat zhruba na poloviční stav jelení zvěře, než tam máme dneska.
Teď jsem se úplně zhrozila, potřebovali byste vlků více, ale nemůže se zase stát, že se přemnoží takový vlk, že by zase plenil přes příliš?
No, on by se neměl přemnožit, protože on je závislý na zdrojích potravy, že jo? Takže když ubývají zdroje potravy, tak ta populace sama o sobě by měla klesat. Jasně je tu určitý riziko, který je popsaný všude v Evropě, kde se vlci dostali do krajiny kulturní nebo polokulturní, že začínají taky lovit i hospodářský zvířata. No, to je problém, to jde ruku v ruce s tím. My si myslíme, že kdyby se ty vlci chovali tak, jak se teda chovají zatím, ty co jsou tam asi pravděpodobně rozptýlený, tak by se pravděpodobně spíš drželi té oblasti, která je bez těch hospodářských zvířat, a pokud by operovali jenom v této oblasti, jak by to bylo velice přínosné. To víte, museli by se jistě vymyslet nějaký mechanismus, jak to řešit v případě, že by došlo ke kolizi s hospodářskými zvířaty. Což v podstatě vymyšleno je, protože v Beskydech už to nějak ošetřený mají, a jasně stát potom platí škody na těch hospodářských zvířatech, pokud je způsobí chráněný druh živočich, například vlk.
Nevyřešilo by absenci toho vlka v šumavských lesích jeho umělé nasazení nebo vysazení do té přírody? Lze to?
Určitě by to vyřešilo, určitě by to bylo rychlejší řešení, než čekat, až ty vlci opravdu tu smyčku sami udělají, protože, jak říkám, 20 let jí pořádně nesestavili. Ale my tak trošku optimisticky doufáme, že to udělají sami. Jasně, že v případě, že se nám bude ta početnost té jelení zvěře zvyšovat na nějaké neúnosné stavy a my nebudeme schopni prostě tou střelbou, tou myslivostí zlikvidovat, tak pak by tady asi na místě bylo to, že bychom se pokusili prostě udělat projekt, kdy ty tu smrčí smečku vlastně uměle sem dosadíme, přivezeme od někaď a vypustíme na Šumavu.
Má to pak nějaký háček, takovýhle proces, že se vám do toho příliš úplně nechce, tak bych cítila trošku?
To má mnoho háčků. Jeden háček je takový ten sociální, že jo, lidi to celkem nemají moc rádi, když se ty takovýhle šelmy pouštějí do lesa, takový velký šelmy, to je jeden fenomén. Druhý fenomén je ten, že pochopitelně my, když je vypustíme do toho prostředí, tak něco s tou přírodou uděláme, ať chceme nebo nechceme, my tam něco ovlivníme. A tyhle ty všechny procesy, kterými my bychom měli ovlivňovat přírodu Šumavy, my musíme jaksi posuzovat, nechat je projít jako takovým veřejným schvalovacím procesem a posuzováním. Takže to by nás všechno čekalo. Takže i když nastane okamžik, že bychom toho vlka chtěli opravdu uměle vypustit, tak než se dostaneme k tomu správnému povolení, podle mě budou trvat 2-3 roky.
A tak už to bývá. Máme dotaz telefonický. Vítejte v odpolední vysílání. Můžete se ptát.
Dobrý den.
Slyšíme se, ano, povídejte.
Já jsem tady poslouchal Českobudějoviska a docela jako zajímavě poslouchám. Neslyšel jsem to celý, prosím vás. Zajímala by mě jedna věc. Jaký je názor potom, jaký nebezpečí hrozí v případě setkání člověka s nějakou tou smečkou nebo s tím vlkem? Protože když si to vememe, takže tady si vychováváme psy, který nějakým způsobem ke kázni, ke kultivaci a přesto dochází k napadení toho člověka, takových těch dravších zvířat. Na to, když tam bude takováhle smečka, bude tam někde nějaký houbav, jaký nebezpečí hrozí prostě člověku o těchhle těch zvířat. Já děkuju.
Ano, za málo naslyšenou. Tak vlastně pan posluchač mi vzal otázku z úst, chtěla jsem se zeptat na to samé.
Fenomén karkulky. No, ne, já to nechci zesměšňovat. To je pochopitelně správná otázka. My vycházíme z toho, že vlastně v moderní Evropě nejsou popsané napadení člověka vlkem. A tyhle situace jsou vlastně spíš jako projevem nějakých buď extrémních podmínek klimatických, nebo je známe z nějaké starší literatury, ale vemte si to, že vlci žijou na Slovensku, žijou v Rumunsku, žijou v Itálii a záznamy o napadení člověka vlkem jsou podle mě nulový. Takže já si myslím, že je to trošku přehnaný strach. A pokud ty vlci budou žít teda opravdu v tom prostředí, který tam vlastně jakoby se vytváří, kde prostě vytváří se divočina, tak já myslím, že člověk ani neuvidí. Navíc zkušenost s těma vlkama, který jsme přivezli a který budeme vypouštět na Srní do ohrady, je taková, že můžete od něj být 10 metrů, oni si lehnou do trávy a vy je vůbec neuvidíte.
Tak to je přesně ta věc, kterou jsem chtěl vlastně doplnit, protože ten vlk, jak říkal Pavel, se tady pohybuje na Šumavě už přes 20 let a prakticky nikdo nikdy ho pořádně neviděl. Teďkon zachytila od našich kolegů od Alky, tak vlastně zachytila fotopast vlka nedaleko Lipna nebo na pravém břehu Lipna. A to je velký unikát, protože ono toho vlka, jako se s ním potkat je velmi, ještě možná unikátnější, než se potkat s tím rysem. Jo, takže to je přesně velké zvíře, které se toho člověka spíš bude stranit, než aby mu šlo naproti, respektive aby ho chtělo napadnout. Jo. To by musely být někde na Sibiři extrémní mrazy, nebo někde v Kanadě, nebo něco takového, což tady prostě v životě asi nenastane. A má tady dost potravy, takže ten si myslím, že se bude spíš pohybovat úplně mimo lidská obydlí.
A pokud by chtěl někdo ukázat svému dítku třeba vlka, má příležitost v Národním parku? Nemáte tam vlčinec náhodou?
Bude příležitost, bude ještě stále není. My sice vlky už máme připravený pro návštěvnické centrum vlka, které vlastně v této chvíli se buduje na nedaleko Srní. Budujeme dvě návštěvnická centra, návštěvnické centrum Jelena, návštěvnické centrum vlka. My už tam máme páreček, který byl jednak vlastně Greg, samec byl přivezen z plzeňské zoo a samice byla přivezena z německé zoo z Lohberku. Zakládají tam vlastně rodinku. Myslím si, že velmi úspěšně, co mám informace, tak se jim to docela asi daří, tak můžeme očekávat, že když se nám otevřou ta dvě návštěvnická centra v té druhé polovině letní sezóny, tak už by tam mohli lidé vidět právě nejenom dva dospělé vlky, ale možná i nějaká ta štěňata.
Zdá se, že šumavské prostředí vlkům prostě svědčí.
To když právě potom ti lidé uvidí v tom výběhu zhruba 3-hektarovém, který je mimochodem báječně udělaný, protože vlastně budou procházet po takové řeknu, stezce v korunách stromu. Oni budou vlastně nad nima a budou moci je pozorovat. A je to uděláno v místě, kde když já jsem ty vlky viděl poprvé, když jsme je tam přivezli, tak jsem říkal, prostě to zvíře sem patří. To je tady odsaď. Prostě to vypadá v té, vlastně v tom místě, kde je plno kamenů, mechu, starých suchých stromů, živých stromů, menších, větších. Je prostě divočina. No. To je nádhera tam.
Hmm. Pavel Hubený a Jan Dvořák jsou hosty našeho odpoledního vysílání. O letní sezóně Národního parku Šumava si budeme povídat hned po písničce. Pavel Hubený a Jan Dvořák z Národního parku Šumava jsou mými dnešními hosty. Povídáme si právě o Národním parku Šumava. Probrali jsme pařezy, probrali jsme vlky pánové a teď už jdeme na letní sezónu a na nějaký ten servis pro turisty a pro vaše případné návštěvníky. Co takhle splouvání Vltavy? Už vlastně začalo se, tuším, 1. května, je to tak?
Přesně tak, 1. května spluli první vodáci. Já jsem shodou okolností se byl na to schválně podívat, protože my jsme měli už, když jsme spustili rezervační systém na splouvání Teplé Vltavy, tak prakticky za týden už se nám to opravdu hodně plnilo. A i na toho 1. května bylo vidět, že prostě fakt ty vodáci jsou natěšený na to, aby si to mohli splout. Počasí nebylo nic moc, teda pršelo, zima byla. A ty blázni prostě do té lodě sedli a jeli úplně fakt jako ahoj a jelo se. Takže splouvání funguje v této chvíli. V průběhu května vlastně se jezdí o svátcích a víkendech, to znamená zítra zase další možnost, už to znamená čtvrtý den splouvání. Já mám takový den, jestli mám poslední informace, že vody je zatím dostatek, že by se splouvat mělo bez jakýchkoliv problémů, protože tam je samozřejmě nějaké omezení kvůli ochraně přírody, protože ty vodáci splouvají úsekem v první zóně, což je v České republice jedinečná záležitost, že lidé se mohou podívat po vodě do první zóny, do toho nejcennějšího území. Užít si to i tímhle tím způsobem, takže se tam splouvá pod dohledem průvodců. Když je hodně vody dostatek, tak můžou vodáci splouvat sami, ale ten počet lodí je tam omezený a funguje právě registrační systém. Od června se bude moci splouvat každý den až do konce října. Takže doufejme, že bude dostatek vody, aby ti vodáci mohli jezdit bez jakýchkoliv problému. Loňská sezona byla v tomhle tom úžasná. Nemohlo se splouvat kvůli nedostatku vody pouhé 3 dny z celé sezony, takže doufáme, že letos bude minimálně tak dobrá sezona jako loni. A jsme docela rádi, že ty vodáci už i jakoby berou ty průvodce, protože máme tam proškolené průvodce, kteří dokážou i o té přírodě docela pěkně popovídat. Takže to není taková, není to, řeknu, pro běžné uživatele vodáky, kteří prostě si jedou na tu vodu užít nějakým způsobem, ale to vlastně je fakt pro ty skalní, ale i pro ty rodiny. Ta voda je tam klidná, takže si to lidé mohou užít. Ale musí se nejdřív podívat na stránky npšumava.cz a tam se zaregistrovat, případně se podívat na nějaké volné termíny.
Jinak ty podmínky pro splouvání jsou stejné jako loni, nebo je tam nějaká změna?
Přesně, splouvá se úplně podle stejných podmínek jako loni, to znamená, že když je hladina vody na Soumarském mostě pod 50 cm, splouvání není možné. Mezi 50 a 61 cm je možné splouvat určitý počet lidí pod dohledem průvodců a pokud je vody nad 61 cm, může se splouvat bez průvodce zvýšený počet lodí, který za ten den, respektive za tu hodinu může proplout.
Dá se říct, že na Šumavu se sjíždějí lidé z celé republiky.
Určitě.
Může se stát, že třeba přijedou a nebude ta řeka splavná, nebo je nějaký deadline, do kterého vy mi napíšete na vašich stránkách?
Ne. Ideální je se nahlásit předem, to je samozřejmě to je ideální případ, ale pokud přijedu náhodou, chci se podívat, tak když to třeba převedu na ten první den splouvání 1. května minulý týden, tak splouvalo se v 9 hodin mohli splout první, v 16 hodin mám dojem, že byl možnost splout poslední a byly volné hodiny, byly volné lodě, možnost splouvat kromě asi 10. 11., kdy to bylo prostě, jak se říká, našlehaný, takže prostě bylo to plný, tak potom už zase ty volné termíny jsou ideální, říkám, podívat se na ten náš registrační systém, ale je možné se přihlásit i přímo na místě.
Mm-hmm. Jelikož nás poslouchají i starší lidé, možná bychom se mohli zmínit o programu Na skútru po Šumavě. Představte nám ho.
Na skutru po Šumavě je to opravdu záležitost, kterou jsme dávali dohromady společně s handicapovanými, aby jsme tu Šumavu přiblížili více právě těm lidem, kteří jsou hůře pohybliví nebo naopak jsou na vozíku, tak Správa Národního parku Šumava pořídila, jestli se nepletu, 6 elektrických skútrů. Máme pro ně trasy z Rokity a
ještě na
Stožci. Je možné jet pod dohledem samozřejmě oprávněné osoby z průvodce, tak je možné se svést, podívat se na tu Šumavu z toho sedla toho skútru, takže to je vlastně pro ty lidi báječná možnost. Máme zatím, musím zaklepat, jenom kladné ohlasy, protože opravdu na to jezdí lidé, kteří říkají předtím, jako my jsme si tu Šumavu nemohli užít, my jsme, jak jsou hůře pohybliví nebo tak, tak nemohli se podívat někam dál, protože to nevydrželi, tak dneska už tu možnost mají a my nekončíme, naopak my ještě tu věc rozšiřujeme o dost zajímavější a to je jízdy v kočárech taženými koňmi. Ono, v loňském roce to fungovalo tak, že my jsme měli jako Správa Národního parku Šumava vlastní koně, vlastní kočí. Ovšem, ekonomicky to bylo prakticky neutažitelné, byly ty náklady ohromné. My jsme ten projekt zrušili a šli jsme jinou cestou, podle nás jednodušší a správnější, a to tak, že jsme oslovili přímo kočí, kteří mají své koně, kteří mají své vozy a chtěli by jezdit v Národním parku Šumava. My jim tam vytvořili v této chvíli, je po celé Šumavě od Železné Rudy až po Borovou Ladu, tak jsou vytvořené různé druhy cest, výjížděk. Teď akorát, to je včera skončilo poslední školení právě těchhle z těch kočích, kteří přišli. Budou to proškolení průvodci. Vy přijedete, můžete si buď objednat předem a nebo na tom místě, když ten kočí bude jezdit, tak si ho vzít rovnou a on vás proveze zajímavou trasou. Vy si užijete ten pohled, ne teda ze sedla koně, ale z pohledu toho vozu a dostanete se taky dál a právě je to i svým způsobem nabídka pro ty handicapovaný, že se dostanou takhle na tu Šumavu a je to romantika. Mm. No? I s tím koněm je to romantika. Bude nám vlastně jezdit 5 subjektů, 5 kočích, kteří opravdu obsáhnou celou Šumavu a já když jsem viděl ty koně, teď jsme vlastně dělali zkušební jízdy s nima, aby jsme vlastně prozkoušeli odborně a tak dále, tak jednak koně nádherný a kočí jsou připravený, úplně se těší, od června to spustíme a bude se jezdit.
Říká Jan Dvořák, tiskový mluvčí Národního parku Šumava, který je také naším dnešním hostem společně s Pavlem Hubeným, ředitelem Národního parku Šumava. Ještě chviličku si společně budeme povídat a to o akcích, které na návštěvníky čekají v letošní sezóně. Počkejte si na to. Pavel Hubený a Jan Dvořák, hosté dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, jsou to hosté z Národního parku Šumava a měli bychom ještě, pánové, pozvat naše posluchače na akce, které chystáte pro návštěvníky Národního parku. A já věřím, že to není jedna akce, tak pojďme se na ně vrhnout.
Ano, jsou to ty akce, ne ta akce, jednoznačně. Děkuji za tu možnost, protože my, dá se říct, začneme tu letošní letní sezonu takovým tradičním zahájením a to je Evropský den chráněných území v České republice. Je to 30. května v sobotu, to znamená za zhruba 3 týdny. Je to celodenní program na Rokytě, nedaleko Srní. Ten program je bohatý, nebude to jenom třeba o té ochraně přírody, ale především začíná se v 10 hodin, lidé se tam budou moci prohlédnout řemeslné dílny, budou se moci právě jít rysovi na stopě, ale můžou se potěšit nebo i podívat, budeme tam mít vlastně sokolníka velmi úžasného, který má nádherné ty dravce, takže to bude stát za to, ten tam bude od 11 zhruba do 12 hodin. Další hry pro děti budou připravené a tak dále. Zakončí to vlastně koncert Tomáš Kočko a orchestr, takže ten program bude nejenom, jak říkám, o ochraně přírody, ale bude takový společenský kulturní den, kterým zahájíme tu sezonu. O splouvání jsme hovořili, další věcí bude to, že na začátku letošní sezony už budeme mít připraven nástěnný kalendář pro rok 2016, možná to zní jako drobnost, ovšem vlastně Národní park Šumava je národním parkem, jestli dobře počítám, 24 let. 24 let nějakým způsobem probíhá vlastně naše spolupráce s Bavorákama, s Národním parkem Bavorský les, někdy tu lépe, tu hůře. Teď jsme na úžasné fakt, jakoby sjeti na jednu vlnu, perfektně spolu komunikujeme na všech možných úrovních a vznikla z toho úžasná záležitost a to je společný nástěnný kalendář česko-bavorský, kde fakt jako jsme vybrali asi ty nejlepší fotky, které mají obě zprávy. Takže 12 nádherných fotek, k tomu ještě přidané malé fotky zvířat a živočichů, které žijí v těch daných biotopech, ale víc už nebudu prozrazovat. Polovině června už bude možnost si zakoupit ten kalendář. A ještě předtím, 12. a 13. června, tak já si myslím, že to bude asi takový jeden z vrcholů sezóny hned na začátku. Budeme pořádat představení Balet a divočina. Je to záležitost úplně báječná, kterou jsme přišli právě loni při jednom posezení s kolegy z Národního parku Šumava, kdy jsme seděli u piva, tak jsme si o tom bavili. Bavorský les, tak s Bavorákama prostě, tak jsme přišli na to, že vlastně už 10 let jakoby státní bavorský balet občas sem tam hraje představení open air prostě venku v přírodě, v divočině, jmenuje se to představení Ballet und Wildnis, tedy balet a divočina. A my jsme říkali, to by bylo hezký to jako odehrát u nás v Čechách. Tak Pavel Hubený vlastně jako šéf říkal, to je dobrý, to by se nám líbilo, to by bylo fajn to prostě dát do té naší přírody. Tak jsme začali jednat, vlastně dělat kroky a v této chvíli víme, že 12. 13. budeme hrát 4 představení Balet a divočina pod vedením Ivana Lešky, ředitele státního bavorského baletu, což je Čech, který je obrovsky ceněný a dlouhodobě vede ten bavorský státní balet. Takže pro něho je to taky úžasný, že on si přiveze poprvé v životě vlastně za 10 let vezmou do zahraničí tohleto představení. Bude se to hrát na Prášilech, nedaleko Prášil na Slunečné, takže to bude fakt báječná záležitost a ty přípravy teď stojí za to, byť jsou velmi intenzivní, protože je to za měsíc, ale fakt to bude stát za to. No a abych přešel přímo na tu sezonu vyloženě prázdninovou, budou nové trasy pro průvodce divočinou, takže lidé si budou moci zase přes registraci projít si divočinou, kam běžně nemůžou, ale s průvodcem je to tam povolené, budou nové trasy a takovým tím asi největším vrcholem ke konci sezóny bude otevření dvou těch návštěvnických center, o kterých už jsem tady hovořil ve spojitosti s Vlkem. Bude to návštěvnické centrum Vlka na Srní a návštěvnické centrum Jelena u Kvildy. Každé bude velmi specifické a například v Srní bude klasický Vlk, výběh Vlka a na Kvildě tak bude výběh Jelena a budeme tam mít vlastně toho našeho rysa Davida, kterého teď máme v Klášterci v ekologickém centru, takže ten tam bude mít svůj vlastní výběh. Pavle?
A ještě důležitou věc musíme říct, že s Michalem Jančeříkem připravujeme průvodce nocovišti šumavskými. Ty nocoviště jsou pořád stejný, ale ten Michal je opravdu prošel, užil si tu Šumavu jako správný tramp tulák. Takže na začátku sezóny bude k dispozici jeho nový průvodce, který teda děláme společně. A každý, kdo si bude chtít to užít jako Michal, tak si ho může pořídit a koupit. Jo.
Stále, to stojí za to, protože ty nouzové nocoviště jsou velmi jako docela chtěný, to je vlastně nouzová nocoviště, jsou přímo jakoby v tom parku, možnost přespat, jít dál druhý den. Michal Jenčařík tak v pondělí nastoupil na Hurce a šel opravdu, protože ty nocoviště jich 6 a jsou rozmístěna tak, že se dá projít celá ta Šumava od západu k jihu. A on se sebral, opravdu to šel, no ke konci říkal sám, už jako zapáchal sobě, protože fakt to šel celý týden. Ale říkal, to bylo úžasný. A taky, když jsem si přečetl vlastně před korekturama to jeho dílko, tak já si myslím, že to v tom bude poznat, že si to užil jako velice, protože to nebude jenom klasický průvodce, ale on v tom cituje Klostermana a všechno možný, takže fakt to bude stát za to.
Mnoho zajímavých tipů, informací nám přinesli do studia Pavel Hubený, ředitel Národního parku Šumava a Jan Dvořák, tiskový mluvčí parku. Pánové, díky moc za milé popovídání, mějte se moc pěkně, ať se daří a vlci, ať se množí. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.